Tervituse kõigile raadiokuulajatele, oleme taas eetris ajaloo juttudega. Türi kirik tähistab 700. aastapäeva ja sellega seoses on eetrisse kutsutud niisugune saatesari, kus ajalooga palju kokku puutuvad ja endale palju asju selgeks teinud mehed, Lembit Küüts ja Valdo Praust on meil eetris. Võtmas kokku seda, mida ajalugu meile on pakkunud, kuidas see 700 aastat on kulgenud Türi kiriku jaoks, kes ei ole kunagi käinud Türi kirikut vaatamas, kes see vingu kindlasti ja vaadaku. Selles suhtes me ei tea ju väga täpselt tõesti, et kas iga kivi, mida katsud seal parasjagu on 700 aastat vana või kuidas, aga üsna selline algupärane näeb ta ikkagi välja väärikas Eestimaa kirik. Ja tänane teema, aga see ajastu, kui vallutussõjad olid peetud, Eesti muinasaeg oli igas mõttes otsa saanud nii reaalajaloos kui ka võibolla siit rahvusromantikute teadvuses oli alanud see, mille kohta öeldakse 700 aastane orja aeg. No ärrased, kas kui palju selles määratluses tõtt on, et kui siis Eestimaa oli administratiivselt ära jaotud, sellest hetkest peale olid eestlased orjad?
Noh, jah. See orja aeg, nagu me teame, on loomulikult Jakobsoni isama kõnedest laiali läinud. Eks muidugi eestlaste identiteet ja eestlaste roll, ütleme, oma piirkonna juhine oli kadunud. Mis ei tähenda seda, et eestlaste identiteet, ütleme, oleks kuskil hävitatud ja väga alla surutud. No paraku jah. Ülemkiht oli ladina ja saksa keelne vasallid, mille tõid nii taanlased kui ordu kui piiskopkonnad olid saksased, paljud eestlased, Eesti ülikud, kes säilitasid oma positsioonid, ka saksastusid. Eks ta alla surutud aeg oli, aga noh, orja aeg on võib-olla natukene palju öeldud. Aga no Eestis sai püha Saksa Rooma riigi osa. Eesti territoorium jagati ju 13. sajandil kolmeks suureks tükiks. Põhja-Eesti, Virumaa, Harjumaa ja Rävala, noh Harjumaa ja Rävala, iljem said üheks Rävalaks kokku, läksid Taani kuningale. Lõpuks siis, kui Taani ja Saksa olid oma madistamised madistanud ja Rooma paavsti esindaja Modena Wilhelm oli kõik oma maid jaganud ja Saksa ordu oli, või mõõgavendade ordu oli Saule lahingus puruks löödud, siis sai Taani Põhja-Eesti tagasi, aga ülejäänud osa Eestist oli jagatud ordu ja piiskopkondade vahel ära.
Stensby oli see
1238. Jaa, Stensby leping oli 1238. Saule lahing, kas ta peeti Šauliais Leedu aladel vana Saules ehk Väed Saules Lõuna-Lätis või hoopiski Jüri Kihelkonnas Saulas. Kolm kohta on välja pakutud, no ei tea keegi. Üks ürik ütleb, et on Saul ja kõik, no need on kolm Sauli nimelist kohta.
Ja jõgi on ka veel Saule olemas. Ja.
On, ja see on jõike pikka keeruline teema, aga no vahet ei ole, kus see toimus. Igates see tähendas seda, et Põhja-Eesti jäi Taanile, aga ülejäänud ala jagati siis ordu ja piiskopkondade vahel ära. Nii ordu juht kui ka piiskopkonna peapiiskop, noh Riia ja peapiiskopkond olid mõlemad ju püha Saksa Rooma riigi keisri vasallid. Ja Eestimaa oli üks paras lapitekk. No Põhja-Eestist ma juba rääkisin, ordu käes oli enamus Eestist välja arvatud Tartu ja Võrumaa, kus oli Tartu piiskopkond, ja lapid Laaremaast ja Läänemaast, kus oli Saare Lääne piiskopkond. Eks siis seal oli ka niimoodi, et ordu võttis enda kätte magusamad kohad, näiteks Hanila ja Karuse kirikud, üks oli ordu aladel, teine oli piiskopkonna aladel ja keset Läänemaad Märjamaa, kus oli Läänemaa mandri ala üks tähtsam teerist, Märjamaa lõuna küljel on Sõtke mõis, Sõtke mõis oli jälle ordu käes. Kui võtta need kaardid, mida leiab internetis, seda Sõtke laalappe ei ole keegi sinna joonistanud. Sõike paras lapidekk oli. Ja kes siis seda maad valitsesid? Taanlased kutsusid siia Saksa päritolu vasallid ja paljud Eesti ülemad või Eesti vanemad jäid ka vasalliks, saksastusid. Ordu armastas maa-ala hallata ise. Ja eks seal need ordu madalamad mehed, noh ordu ei olnud ju ainult sõjalised, oh ordu rüütlid, eks sinna sai ka eestlasi. Ja ordu haldusüksusteks olid komptuurkonnad ja fooktkonnad. Ja kui võimalik, ehitati komptuur ja hoogtkonna keskus välja linnusena. Kui nüüd rääkida Türi kiriku kihelkonnast, siis ordu ja kontuurkondade piirid ei kattunud üldse kihelkonna piiridega. Türi kihelkonna põhjaosa, Väätsa ümbrus, kuulus Paide fooktkonnale. Paide fooktkonna keskus oli Paide linnus, mis oli rajatud Tallinna, Põltsama, Tartu, Tali maante ja Ida-Lääne suunalise maante ristumiskohale, Soosaarele. Paide on tegelikult Soosaarel. Aga lõunapoolne osa alates Lokuta jõe sillast ehk Raudmetsa veskist kuni Türini kuulus Viljandi kontuurkonnale, ehk siis ta oli allus Viljandi lossile. Et Türi kihelkond oli pooleks. Kas seal taga olid juba mingid muinas eestlaste maavaldused, mis pooleks olid, seda paraku ei tea. Aga igatahes ordu armastas oma alasid allata ise. Sinna nagu vasalle väga ei kutsutud, mõisaid väga ei tekkinud. Türi kiriku kihelkonna alal oli ju tegelikult keskajal ainult kaks olulist mõisat. Üks oli Türi Alliku ja teine oli Lokuta, aga neid siin rohkem ei olnud. Vesiveskid oli muidugi rohkem. Väätsa mõisa kohal oli üks vesiveski.
Säreveres.
Kusjuures Särevere vesiveski ei olnud Säreveres. Särevere vesiveski on Türi konna külal. Kus need kahekorruseise hoone müürid on praegugi alles. See on Särevere põline vakkuse ehk veski koht. Ja veski koht oli loomulikult Türi Allikul. Ja eks veskid võisid pidada kohalikud eestlased. Noh, vaevalt neis, nende jaoks siis sakslasi oli.
No mõisaveskid ka kindlasti, jah.
No tähendab, mõisad tulid hiljem. Ja. Ütleme, mõisateks ordu alad, mis olid riigistatud. Ordu ju kadus ära. Härgme lahingus 1560 oli ordu kadunud. Ja ordu jäänustest ju tekkis Kurama hertsogi riik. Ja. Kõik see läks ju Rootsi riigile. Varem olid need kõik siin suured ordu alad ja... Ordu haldas alasid ise. Eraekraani mõisad ordu aladel praktiliselt ju ei olnud. Nii et niisugune oli pilt siin hilisematel sajanditel. Ja ordule muidugi allusid ka külad ja talupojad, kes kaks korda aastas maksid makse. Ja no on arvatud, et vakkuse süsteem ja vakkuse keskus. Üks vakkuse keskus oli Säreveres, tõenäoliselt Türi konna küla kohal, teine oli Väätsal. Eks need oli veel, see maks maksti siis ordule.
Aga see oli kõik ikkagi üks kristlik maailm, et põhimõtteliselt vist kuidas kirikuelu välja nägi, aga selles vist vahet ei saanud olla, et kas oli tegemist ühe või teise valitseja aladega või ühe või teise jaotusega.
Kiriklik ja ilmalik võim oli lahus. Kirikus oli preester, see oli ju katolik aeg. Katoliku kirikus on praegugi preester ja eks olenes preestri aktiivsusest, mida ta tegi, kui tihti missadel käidi ja kuidas kogu see igapäeva elu toimis. Ja tõenäoliselt oli tollel ajal juba olemas ka preestri eluhoone ehk pastoraat. Kas nüüd Türi pastoraadi müürides on keskaegsed osi, seda ma ei tea. Tõenäoliselt võib alumises osas olla, kuigi praegune hoone on ehitatud 18. sajandi viimastel kümnenditel. Aga see kiriku keskus seal välja nägi.
Aga põhimõtteliselt oli ikkagi kaks võimu, et ka selline pilt, et kirik oli sellise poliitilist ambitsioonilikate tegelaste tööriist, et see nagu ei pidanud, ei pruugi pidada paika, et Roomast juhitav kirikumaailm oli nagu
eks need ambitsioon oli kõikidel. Ega siis no... See maailm ei olnud väga palju praegusest maailmast erinev. Olid oma orduametnikel ambitsioonid, ordumeistritel, piiskopidel, preestritel.
Aga kes keda käskis, kes keda ära kasutada sai?
No käskimine käis niimoodi, et nii pea piiskop oli püha Saksa Rooma riigi kreiseva sall, kui ka Saksa ordu kõrgmeister Liivi ordu allus Saksa ordule pärast seda, kui Saule lahingus ju Saksa ordu puruks löödi. Ja kõik need ordu ametnikud, kes kohapeal olid fooktkondades ja komtuurkondades, allusid siis Liivi ordu ordumeistrile ja no preestrid loomulikult siis piiskopkonnale. Aga no peale selle olid igasugused mitteformaalsed sidemed ja asjad ja see pilt oli maru keeruline. No siin alempoisi kandis nagu madinaid ei tea, aga Läänemaal isegi ja Riia linnas on mindud omavahel sõjaliste konfliktideni. Kus on puruks löödud väikeseid linnuseid ja mõisaid, kelle võim siis lõpuks peale jääb.
Nii, aga see on nüüd ülevaade sellest, milline oli see administratiivne jaotus ja kuidas maid jagati, aga aga me teeme väikese pausi tänasesse saatesse ja mõne aja pärast tahaksin ma härradelt ajaloo tarkadelt kuulda ka selle kohta, kas me teame üldse midagi sellest, kuidas seal, mis seal kirikus siis toimus tegelikult, mida kirikuseinte vahel tehti, aga sellest mõne aja pärast. Jätkame saadet seoses Türi kiriku 700. Aastapäevaga ja ajalootundjad Lembit Küüts ja Valdo Braust on eetris ning mina tahan teilt välja uurida, kui palju me teame sellest, milline võis näha välja katoliiklik jumala teenistus Eestis, noh, ütleme aastal 1400 kuskil või? Või kui kõik igasugused madinad olid ammu lõppenud, siin oli nagu juba mugandutud mingisugusel moel, see pidi olla mingisugune selline igapäevaelu, mingisugune usuelu. Meil on vist üsna raske mõelda praegu seda, et nii nagu kaasaegnegi katoliku kirik on valdavalt ladina keelne, siis see kirik oligi ladina keelne siin keset seda matsimaad.
Jaa, ladina keelsed, mis saad olid? Ja kogu see rahvuskeelne asi tuli alles pärast reformatsiooni.
Pärast reformatsiooni, aga üldiselt on, eks ole, neid üles kirjutatud jutlusi sellest ajast säilinud, neid on olemas, on näha, millest siis räägiti.
Jutlused olid ikkagi maakeeles või?
No, ega katoliku kirikus nüüd päris niisugust jutlust kui niisugust ei olnudki, aga seda siis lihtsalt seal nende kiriku, nende ristimiste puhul ja siis nende matuste puhul ja siis ikkagi need sõnavõtud, need on nad kirjalikult säilinud, et millest seal siis räägid, seda läheb näha.
Aga nad olid, need sõnavõtud olid eestikeelsed?
Ma arvan, et mõningal juhul nad isegi olid eestikeelsed, jah, aga üldiselt ikkagi käis, kogu riitus käis ikkagi ladinakeelselt ja kogu see oli üles ehitatud oli ladinakeelselt.
Kui nii-öelda kiriku sviibijates mitte keegi su jutust aru ei saa, siis võib väga narr tunne olla preestis seda jutu rääkida.
Ega see on üsna tõenäoline, et ei saanudki aru, sest et ega see Luteri kiriku populaarsus oligi tegelikult nii ütleme religioosselt kui ka sotsiaalselt tingitud sellest, et mindi üle rahvuskeelsele piiblile ja rahvuskeelsele teenistusele. Et see oligi üks suur samm edasi.
Kas võis olla ka seda, et need kirikud nägid ka välja sellised nagu katoliku kirikud praegu, et Türi kirik oleks võinud olla äkki üsna kullas ja karras mingil hetkel?
Kas ta nüüd nii kullas ja karras oli?
Aga kindlasti oli, jah.
Üldiselt katoliku kirikus oli väga suur pühakujude ja altarite, eriti kõrval altarite traditsioon. Ja no kui nüüd võtta Luteri ja katoliku kiriku erisus, no millele ju Martin Luther on viidanud, et pühakute kultus kadus ju sellisel kujul ära. Ja no kui palju siin kunstiteoseid reformatsiooni ajal maakirikutes hävitati.
Pildirüüste.
Pildirüüste oli linnades, no maa kohta ei ole säidunud dokumente. No me teame, et Saaremaal Kaarma kiriku keskaegsed altarid ja veel siin seal on alles. No Türi kirikus ei ole nii vanu asju alles. Kas nad hävitati reformatsiooni ajal või hävitati ära Liivi sõja ajal või Poola-Rootsi sõja ajal, mis tegelikult ju hävitas siinset rahvast, sest hiljem katoliikluse aegne asi on niivõrd unustusse läinud ju sellepärast, et see sõdade aegne häving oli pärast peal. Me ei tea sellest väga palju.
Sellest ei jäänud suurt dokumentaalset materjali, jah, järgi, jah.
Sellest hävingust Liivi sõja ajal võib tuua niisuguse näite, et terve koeru kehelkond oli inimpühi. Türi kiriku kehelkonnas Lokuta küla ja mõis oli veel 1620-30. Aastatel inimtühi. Mõisnik ütles, et ta ei saa sinna valitsema tulla, seal ei ole midagi. See tähendab, et Liivi sõja ajal see häving oli nii totaalne. Ja no ütleme nendes tingimustes ette kujutada, milline nägi välja katoliku missa. Rahvas lihtsalt oli kadunud ja hävitatud ja see rahvas uuesti tuli kohale ja tekkis ja valjunes, ütleme, need varasemad mälestused olid ka kahjuks väga
raha. Et meie eest on see pilt kinni ja need, kes praegu siin Eestimaal ka toetavad võib-olla neid BLM-i, neid kujurüüstajaid, need võiksid natukene nagu mõelda, et ühiskond võiks nii palju edasi arendada. Tollal kindlasti need pildirüüstajad olid ju enda arvates ja võib-olla ühiskonna poolt toetatud on ka väga, väga progressiivsed, kes hävitasid praktiliselt kõik kunstiväärtused, mis kätte said.
No tollel ajal ütleme, et ma ei tea, kuidas siin Eestis, aga üldiselt ju Martin Lutheri reformatsiooni teooria alates sellest, kui ta oma need kuulsad teesid naerutas Wittenbergi lossikiriku ukse peale, noh praegu on need uksed pronksist, kes on käinud, see on näinud, ma olen kunagi terve päeva Wittenbergis olnud, rahvas oli tüdinud patu kahetsuskirjade ehk indulgentside müügistest, no ta maksis preestrile, sa tegi pattu ja palus andeks ja no see vähemalt nende inimeste jaoks, kellel oli moraal paigas, leidis, et no mis sa seal teed pattu ja palud andeks, ela niimoodi, et sa pattu ei tee, see oli mitte vastu võtmatu ja no see oli tõenäoliselt see kaalukeel, mis kogu selle luterlust ikkagi surus läbi kuni selleni, et noh, et Luther ei lõpetanud nagu Jan Hus ju tuleriidal oli tänu sellele, et mõned Saksa riigi vürstid, noh, tollel ajal ei olnud ja ühted Saksa riiki, püha Saksa Rooma riik oli riigikeste kogum, hakkasid seda usku toetama ja lõpuks siis Saksa püha Saksa Rooma keiser Maximilian leidis, et teeme usu avaduse ja niimoodi Luther pandi ju kiriku vande alla paavsti poolt, aga paavst pidi jõuetuna pealt vaatama, kuidas püha Saksa Rooma riik laseb sellel hereetlusel ehk ketserlusel toimida.
Aga kui me tahame tulla reformatsiooni, siis Luther isiku puhul tekib ka see küsimus, et ta on ju ise ikkagi üsna palju seda rõhutanud, et ta ei ole tulnud tegelikult seda kirikut lõhkuma. Tema eesmärk ei olnud ju tegelikult lõhe see tulemus ja ma olen kuulnud ka seda, et ta oli oma ajastu omamoodi rockstar. Tema noored vihased mehed hakkasid tegema linnades hulle temp ja laamendama tema nimel ja tema sõnum oli ikkagi nendele, et idioodid jätke järgi, et mida te no, et tema tahtis seda kirikut muuta paremaks, mitte hävitada, et väidetavalt Lutheri eesmärk ei olnud selline no, pildirüste.
Kõikide konfessioonide loojad ei ole kunagi tahtnud mitte ükski kirikut hävitada, vaid teha paremaks, ega Luther ei olnud erand, lihtsalt Luther oli üks varasemaid, kui nüüd jätta kõrvale see suur kirikulõhe suur skisma tuli hiljem, see parandati ära, ütleme, ja kirikulõhe oli varem, ütleme, 11. sajandil. Skisma oli 1400 midagi ja no see oleks väga vabalt võinud lõppeda juba enne Lutherit 100 aastat varem katoliikluse pooleks minemisega, aga need lapiti ära, vahepeal oli lausa ju kolm paavsti. Lepiti kokku, et kolme paavsti pole vaja, valime ühe ainsa paavsti.
Siin on muidugi omaette küsimus, millisel moel Lutheri õpetus siia jõudis. Geograafiline vahemaa on ju oma jagu ja kuidagi moodi pidi ta jõudma enne seda, kui tulid rootslased ja hakkad siin jõukeringi pärama.
Eesti oli püha Saksa Rooma riigi ala. Kuigi noh, ütleme, kaartidel ei ole niimoodi joonistatud. Miks oli Eesti püha Saksa Rooma riigi ala? Nii Riia peapiiskop, no Eesti oli ordu piiskopkondade vahel jagatud, Põhja-Eesti läks ju ka, Jüri tulemusena läks ju ordule, nii Saksa ordu kõrgmeister oli püha Saksa Rooma riigi keisriva sall, kui ka Riia peapiiskop, kellele allusid Saare Lääne, Riia, Kuramaa ja Tartu piiskopid oli ka ju püha Saksa Rooma riigi keisriva sall. See oli Eesti oli püha Saksa Rooma riigi osa ja loomulikult haritlased ja preestrid ja kirikutegelased, nemad ju pidevalt laevadega liikusid Saksa linnade vahet. Ja kui Saksa linnades on reformatsioon käimas, see toodi ju praktiliselt kohe siia. Ütleks seda, et Eestil oli võibolla Põhja-Saksamaa aladega nagu Lübeck ja Wismar ja Stralsund, isegi võibolla tihedam ja parem liiklus kui Lõuna-Saksamaal Baierimaal või ütleme tollel ajal juba Habsburgide poolt valitsetud Austrias, sest tollel ajal ikkagi veetee oli endiselt primaarsem, maisma tee ei olnud nii oluline.
Kas Lutheri õpetuse siia jõudmine oma algfaasis oli rahumeelne või läks siin ka madinaks? Lutheri õpetuse sisu on ju tegelikult mõistlikkus, aga mõistlikkus versus selline noh, teatav mingi traditsioon, eks ole, mis kellelik on väga tähtis siin põhimõtteliselt on võimalik mõistusel ju vahel võita ka ilma madinata.
Tähendab, milles oli asi? Üldiselt Luther rõhus liigsele pühakute kultusele ja noh, leiti, et nende pühakujude rohkus kirikutes, mis neid oli peale Jeesus Kristuse ja palju. Ütleme, katoliku kirikus on ju, kui sa oled pühak, siis need kujused on kõik kohad ja altarid täis ja see viha läks nagu nende vastu ja niimoodi läks siin pildirüüsteks. Ja no muidugi see oli selline stihiline asi. Ütleme, Tallinnast on ju teada näiteks seda, et Oleviste ja Pühavaimu kirikud läksid pildirüüste ohvriks. Tallinna Niguliste kiriku lukuaugud valati tina täis ja kuna need pildirüüstajad ehk mässajad ei pääsenud kirikuse sisse, siis jäi kirik ju tegelikult rüüstamata. See tähendas seda, et see oli loomulikult selline stihiline väljaastumine, ega see ei olnud Luteri poolt mõeldud. See oli sellega kaasas käiv lihtsalt selline ajastule omane stihia, et see viha nagu olati sinna välja. Mis siin maapiirkonna näiteks Türil toimus, on seda ei tea ju keegi. Võibolla ka pühakute kujusid põletati, võibolla hävitati, võibolla oli kirik kinni, võibolla ei pääsetud kujudele ligi, võibolla seda äärmuslikku asja maapiirkondades ei juhtunud. See olenes, kes oli siin koha peal parajasti võimul ja missugused olukorrad olid. Paraku, kuna hilisemad sõjad on valdava enamike dokumente hävitanud, siis me ei tea, mis siin juhtunud.
Ma pinnin veel nii palju, et Luther isenda väitel jäi ju elu lõpuni mungaks, ehkki oli kari lapsi ja kõik oli vahva, aga ta väitis ikkagi, et ta jäi nagu mungaks ja leidis, et selline see oli paadist eemaldumine ja see nagu tema mungaks olemist ei sega. Järelikult sai ju olla ka kirikumehi, ka usumehi, ka preestreid, kes oleks saanud selle mõttelaadi vastu võtta. Ta selleks ei olnud vaja oma identiteeti muuta või teisele poole nii-öelda üle joosta. Et kas on teada ka midagi sellest, et mitte ainult rumal mass pilte lõhkumas, vaid ka mõni inimene siin usuringkondest tajus selle asja progressiivsust?
No jällegi peab Saksamaa peale vaatama. Ega Eestisse tulid selle asja kaugemad mõjud. Eesti oli tollel ajal ju suure püha Saksa-Rooma riigi tagumine nurk. Saksamaal oli mida iganes. Põhimõtteliselt Luteri ja tema mõttekaaslased päästis ju see, et osa Saksamaa riigikeste ilmalise võimu kandjaid läksid Luteri usupoole üle ja Saksa püharahva Rooma keisril ei olnud midagi teha, kui toetada usuvabadust. Luter oli ju paavsti poolt kiriku vande alla pandud ja paavst pidi jõuetult pealt vaatama, kuidas sellist nõnda nimetatud usuvaenulikust, nagu tollel ajal kõiki neid kaldumisi ju vaadati. Jan Hus lõpetas ja tule riidal, hakkavad nüüd püha Saksa Rooma riigi üksikud vürstid ja linnad toetama. Aga no paavst oli selle vastu jõuetu. No tollel ajal lepiti kokku, et madistama ei hakata usub pinnal, aga noh, Saksamaal päris nii ta ei läinud. Kui lõpuks osa poisse Praha kuningalossi aknast välja visati, jäid ellu, sest nad kukkusid sõniku unikusse. Aga no, kui tehti Westfali ja Münsteri rahu, no 1618 läks Saksamaal ja 30 aastaseks sõjaks, 1648 oli rahu, siis vähemalt mandri Euroopas Luterius ja katoliiklus enam ei ole sõdu pidanud, nad on rahumeelsed koos.
Väga ilus ajamärk sai maha pandud sellest ajamärgist, me saame lähtuda ka homses saates, kus läheme siis sealt edasi ja vaatame kogu aeg oma väikest Eestit ja ka 700 aastat Türi kirikut nendes peegeldustes, mis suure Euroopa suurtest tõmbetuldest tulevad.